ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამ თქვენსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. რატომ არ დარეგისტრირდებიან ან პირიქით არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად?
ეს არის პირველ რიგში შეურაცხყოფელი ჩვენთვის, ჩვენი ბენეფიციარებისთვის.
არ გვაქვს იმდენი ბიუჯეტი, რომ ჯარი მაგატავიერხადოთ.
რატომ აღუძრეს სიცხლის სამართლის საქმე მაღარო საქმიანობით დაზარალებულებს და რას ითხოვენ მარტიდან მიმდინარე აქციის მონაწილეები?
რადგან შემოვიდა კომპანია და გვანგრევს ჩვენ თათორის გარემო გვინდა შევიქმნათ უსაფრთხო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და გერმანიამ ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რუსეთმა პატიმრები გაცვალეს. შუამავლის მისია თურქეთმა შეასრულა. თურქული წყაროების ინფორმაციით საუბარია 26 პატიმარზე. მათ შორის არიან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ალსუ კურმაშევა, რომელსაც ივლისში რუსეთის სასამართლომ 6.5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა არმიაზე ეგრეთ წოდებული ფეიკების გავრცელებისთვის, და გამოცემა Wall Street Journal-ის კორესპონდენტი ევან გერშკოვიჩი, რომელიც რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით გაასამართლეს და ივლისში მიუსაჯეს 16 წლით პატიმრობა. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. პარტია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგა გიგა ბოკერია და პარტიაც დატოვა. საარჩევნო სიის წევრობაზე და პარტიის წევრობაზე უარი თქვა თამარ ჩერგოლეიშვილმაც. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილების მიზეზია შიდა პარტიული პრაიმერისი. მისი განმარტებით პარტიის წევრების ერთი ნაწილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა როგორც პრაიმერისის შედეგები, ისე განსაკუთრებით მისი როგორც პარტიის თავმჯდომარის პოზიცია მონაწილე გუნდებთან დაკავშირებით. სულ უფრო მეტი წყარო ადასტურებს, რომ უკრაინის არმიამ უკვე მიიღო F-16 ტიპის ავიაგამანადგურებლების პირველი პარტია. პირველი, ვინც 31 ივლისს ცნობა გაავრცელა, სააგენტო ბლუმბერგია. მოგვიანებით კი ბრიტანულმა Times-მა ანონიმ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით დაწერა, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ნიდერლანდისგან მიიღეს 6 F-16 და უახლოეს ხანში გამანადგურებლების კიდევ ერთ პარტიას დანია გაუგზავნის. გამოცემის თანახმად, მომავალი წლის განმავლობაში უკრაინამ უნდა მიიღოს 20-მდე F-16, მათ შორის ნორვეგიის და ბელგიისგან. კიდევ ერთი ბრიტანული გამოცემა Daily Telegraph-ი წერს, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა F-16 უკვე გამოიყენეს საჰაერო თავდაცვის მიზნებისთვის. გამოცემის თანახმად, ეს არ უარყვეს უკრაინის საჰაერო ძალებშიც. ლიეტოვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაბრიელიუს ლანცბერგის მაკი საჯაროდ სოციალურ ქსელიქში დაწერა, რომ F-16-ები უკვე უკრაინაშია და კიდევ ერთი შეუძლებელი რამ აღმოჩნდა სრულიად შესაძლებელი. ინფორმაცია F-16-ების პირველი პარტიის უკრაინაში ჩასვლის შესახებ წყაროებმა დაუდასტურეს ამერიკულ სააგენტო Associated Press-საც. მისი ინფორმაციით უკრაინას რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალებისთვის წინააღმდეგობის წარმატებით გასაწევად სჭირდება F-16 ტიპის სუმცირე 120 გამანადგურებელი, მაშინ როცა მოკავშირეები 60-მდე ასე თვითფრინავს დაპირდნენ. უკრაინას ოფიციალურად ჯერჯერობით არ უთქვამს, რომ გამანადგურებლები F-16 უკვე თავდაცვის ძალების განკარგულებაშია. რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინა დასავლეთის სახელმწიფოებისგან F-16-ების გადაცემას 2022 წლიდან ითხოვს, თუმცა მხოლოდ 2023 წელს მიიღო გადაწყვეტილება რამდენიმე ქვეყანამ, რის შემდეგაც უკრაინელი პილოტების მომზადება დაიწყო ნატოს სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოში. ამერიკული კომპანია General Dynamics-ის მიერ წარმოებული F-16 მეოთხე თაობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გამანადგურებელია, რომელსაც საჰაერო სამიზნეების მოგერიება და სახმელეთო სამიზნეების განადგურება შეუძლია. F-16-ები არსენალში აქვს მსოფლიოს 20 მეტ ქვეყანას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად განაცხადა, რომ რუსეთს ჯერჯერობით არ უნახავს არანაირი ოფიციალური განცხადება, რომელიც დაადასტურებს, რომ F-16-ები უკვე უკრაინაშია. ამასთან პესკოვმა თქვა, რომ ეს გამანადგურებლები არ არის ჯადოსნური აბი და პანაცია, და როგორც კი უკრაინის სახაერო სივრცეში გამოჩნდებიან, რუსი სამხედროები მათ ჩამოგდებას დაიწყებენ. კრემლის პრესმდივანმა ისიც დაადასტურა, რომ რუს სამხედროებს F-16-ების განადგურების სანაცვლოდ უკვე დაპირდნენ გარკვეულ ჯილდოებს, როგორც ეს დასავლური ტექნიკის სხვა სახეობების განადგურების შემთხვევაში ხდება. ისრაელმა დღეს გამოაცხადა, რომ ღაზის სექტორის ქალაქ ხან იუნიში ლიკვიდირებულია პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის სამხედრო ფრთის ხელმძღვანელი მოჰამედ დეიფი. ისრაელის არმიის თანახმად დეიფი მოკლულია ჯერ კიდევ 13 ივლისს განხორციელებული ავიადარტყმის შედეგად. თავად ჰამას სამხედრო მეთაურის სიკვდილი არ დაუდასტურებია. ისრაელი მოჰამედ დეიფს მიიჩნევდა ერთ-ერთ ორგანიზატორად ჰამასის შარშანდელი თავდასხმის, რომლის შედეგად ისრაელის სამხრეთში 1200-მდე ადამიანი დაიღუპა და 250-ზე მეტი მძევლობაში აღმოჩნდა. ჩარშან 7 ოქტომბერს მომხდარა ამ თავდასხმას მოყვა ისრაელის მიერ ჰამასისთვის ომის გამოცხადება და უმწვავესი ჰუმანიტარული კრიზისის და დიდი მსხვერპლის გამომწვევი ფართომასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები ღაზის სექტორში. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა იოავ გალანტმა მოჰამედ დეიფის სიკვდილს დღეს უწოდა ჰამასის ლიკვიდაციის პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი. შეგახსენებთ, რომ 31 ივლისს თეირანში მოკლეს ჰამასის პოლიტიკური ბიუროს ხელმძღვანელი ისმაილ ჰანიე. ჰამასმა და ირანმა მკვლელობაში ისრაელი დაადანაშაულეს და დასჭირდა ემოქრნენ. თავად ისრაელს ჰანიეზე თავდასხმის შესახებ ოფიციალურად არაფერი უთქვამს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მარტის შუა რიცხვებიდან ჭიათურის სოფელ შუქრუჩი ადგილობრივ მცხოვრებთა ერთი ნაწილი მართავს უწყვეტ საპროტესტო აქციებს ადგილობრივი მაღაროს მფლობელი კომპანიის წინააღმდეგ და უსაფრთხო და ღირსეულ საცხოვრებელ პირობებს ითხოვს. 31 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურამ ბრალი წაუყენა ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებით საწარმოს მუშაობის შეფერხებაში სამ პირს. ეს პირები სოფელ შუქრუჩი მცხოვრები გიორგი ნეფარიძე, რომან მეგრელიშვილი და მალხაზ ლაბაძე არიან. ამასთან პროკურატურა მათთვის არა პატიმრობას, არამედ გირაოს შეფარდებას ითხოვს. შუქრთელების უფლებებს სამოქალაქო აქტივობის ცენტრი იცავს. ადვოკატ ვლადიმერ ქუთათელაძის შეფასებით საქმის მასალები არანაირ დანაშაულს არ ადასტურებს. რატომ აღუძრეს სისხლის სამართლის საქმე მაღარო საქმიანობით დაზარალებულებს და რას ითხოვენ მარტიდან მიმდინარე აქციის მონაწილეები, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გამოძიების თანახმად ბრალდებულებმა სხვა პირებთან ერთად 2024 წლის მარტიდან ორგანიზებულად მოახდინეს კომპანია მაღარუელის კუთვნილი მიწისქვეშა მაღარუების პიკეტირება. 21 ივლისს კი განზრახ შეაფერხეს სავენტილაციო სისტემის მუშაობა, რამაც შესაძლოა მძიმე შედეგები გამოიწვიოს. ბრალდებული გიორგი ნეფარიძე პროკურატურის განცხადებაში მოყვანილ ფაქტებს აბსურდულს უწოდებს. ნეფარიძის ინფორმაციით 21 ივლისს კომპანიის წარმომადგენლები მადგენლები უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად მაღაროს შესასვლელთან მივიდნენ და პროვოკაციული გზით ცდილობდნენ სამუშაო პროცესის აღდგენას.
ცდილობდნენ მოსახლეობის დაპირისპირება, გასაჩერებული ადამიანების დაპირისპირება, მაგრამ ბაზობა აღმოაჩინეს, რომ ეს ყველაფერი არ მომხდარა, არავინ ერთმანეთს არ დაპირისპირებია. უსაფრთხოების თანამშრომლები აქტიურობდნენ, ძალი გამოყენები თუნდოდაც მაღაროს ტერიტორიაზე შესვლა.
როგორც გიორგი ნეფარიძე ამბობს, პროკურატურის განცხადებაში ნახსენებს ავენტილაციო სისტემას მაღაროს მუშაობის დროს მტვერი და გამონაბოლქვი გარეთ გამოაქვს და მისი გათიშვა მაღაროს არაზიანებს.
ის მტვერი და პამლი გამოაქვს რეალურად გარეთ და იქ ქვევა ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე და მოსახლეობაში ეს მავნე ნივთიერებები და შიგნით ცენტრალურ საზედ შტორმაში არის არაერთი დამატებითი ვენტილატორები, რომლებიც მაღაროს შესასვლელიდან აწვდის შიგნით სუფთა ჰაერს.
გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით, საპროტესტო აქციების გამო მაღაროები 14 მარტიდან გაჩერებულია და ძალის გამოყენებით მუშაობის განახლების მცდელობა კომპანიის წარმომადგენლებს ორჯერ მარტში და ივლისში ჰქონდათ. ნეფარიძე მისი და აქციის კიდევ ორი მონაწილის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას დაშინების მცდელობა დაფასებს, რათა სხვებმა პროტესტი შეწყვიტონ.
საშენებლად თუ როგორ შის კომპანია და სისტემა იმ ადამიანებს, ვინც ხმას ამოიღებს, შეათურა ყველაზე თვალშისაცემი მაგალითია იმის, თუ როგორ ხელავენ და ანადგურებენ და არასრულებენ საქართველოს კონსტიტუციას, თავდებახევენ ჩვენ კერძოსაკუთრებაში ადამიანები, უსაფრთხოდ ვეგრძნობს თავს.
სოფელ შუქრუჩი მცხოვრები 35 ოჯახის წევრები, რომლებიც მაღაროს შესასვლელთან უწყვეტ აქციას მარტიდან მართავენ, მოითხოვენ 2021 წელს გამართული საპროტესტო აქციების შედეგად კომპანია ჯორჯიან მანგანეზისგან მიღებული პირობების შესრულებას. აქციის მონაწილეთა თანახმად, მათი პრობლემებით საქართველოს მთავრობა არ დაინტერესებულა. შუქრუჩი ვახტური წესით მადნის მოპოვება 2017 წლიდან განახლდა. სოფლის ქვეშ 12 ახალი გვირაბი გაიყვანეს და საყრდენებად დატოვებული მადანი გამოიტანეს. 2021 წლის საპროტესტო აქციების დროს შუქრუთელები აცხადებდნენ, რომ სწორედ ამ პროცესს უკავშირდებოდა მათი სახლების დაზიანება, დანგრევა და ეზოების და მიწის ნაკვეთების ჩაქცევა. შუქრუცსა და თბილისში გამართული ხანგრძლივი აქციების შემდეგ კომპანიამ პირობა დადო და ხელშეკრულებაში ჩაწერა, რომ ზიანს სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს შეაფასებინებდა. გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით, ექსპერტები შუქრუთში მართლაც იმყოფებოდნენ, დასკვნაც მოამზადეს, მაგრამ ჯორჯიან მანგანეზი დოკუმენტს არასაჯაროებს. ნეფარიძის ვარაუდით, დასკვნაში აღწერილი ზარალი და საკომპენსაციო თანხის ოდენობა ბევრად აღემატება კომპანიის აუდიტის მიერ განსაზღვრულ ზარალს და ჯორჯიან მანგანეზი დასკვნას ამ მიზეზით მალავს. აქციის მონაწილეებმა დასკვნის გადაცემა ექსპერტიზის ბიუროსაც მოსთხოვეს, თუმცა უარი მიიღეს იმ განმარტებით, რომ დოკუმენტი მხოლოდ დამკვეთისთვისაა ხელმისაწვდომი.
ჩვენ არ ვიტყვი კომპანიაზე, რომ მოდითქა შემოდით და დაგვანგრეთ ძალიან. შემოვიდა კომპანია და გვანგრეს ჩვენ საცხოვრისი გარემო გვინდა შევიქმნათ, უსაფრთხო ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტი სამშენებლო ნებართვასაც აღარაგაცებს, შეუმჩნევადენ გრევის პროცესები მიმდინარეობს.
ჭიათურის საბადოების მართვა 2023 წელს გადაიბარა ახლა დაფუძნებულმა კომპანია ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიამ. მისი ინფორმაციით, ჯორჯიან მანგანეზმა შუქრუთში მცხოვრებ 280 ოჯახთან ჯერ კიდევ 2020 წელს გააფორმა მემორანდუმი, რომლის მიხედვით ზარალი უნდა აენაზღაურებიათ გეგმაზომიერად წელიწადში 700,000 ლარიდან 1,000,000 ლარამდე და სამ წელიწადში ჯამში 12 მილიონი ლარია გადახდილი. კომპანიის წარმომადგენელმა მირიან ბიჭიკაშვილმა 26 ივლისს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კომპანიამ ზადაა გააგრძელოს მემორანდუმი გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, თუმცა ეს კავშირშია მადნის მოპოვების აღდგენასთან. მხოლოდ თუ სამუშაოები არ გაგრძელდება, კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა დამძიმდება და შესაძლოა რისკის ქვეშ დადგეს არა მხოლოდ კომპენსაციების გაცემა, არამედ დასაქმებულებისთვის ხელფასის გადახდაც. ადვოკატ ვლადიმერ ქუთათელაძის თქმით, თანხა, რომელზეც კომპანიის წარმომადგენელი საუბრობს, არის ავანსი და ის უნდა გამოაკლდეს ობიექტური შეფასების შედეგად მისაღებ კომპენსაციის თანხას. 2020 წლის მემორანდუმის მიხედვით კი აქციის მონაწილეებს კომპენსაცია არ მიუღიათ.
დაჩეხება მანაზღაურების ზონისა პრეზიდენტის კომპანია არის გარკვეული მცირე ოდენობის მანაზღაურების გაჩენბული, ოღონდ თითოეულ მანაზღაურებაში არის რომ მეტალის ფინანსური გადახდილი თანხა, რომელიც აუცილებლად გამოაკლდება იმ თანხას, რომელიც დაიდება ობიექტური შეფასების შედეგად.
თავის მხრივ, ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიაში აცხადებენ, რომ ზადარიან განაახლონ კომპენსაციების გაცემა, თუ აქციის მონაწილეები სამუშაო პროცესს აღარ შეაფერხებენ.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რატომ აღუძრეს სისხლის სამართლის საქმე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუთში ცხოვრებ სამ ადამიანს, რომლებიც სხვებთან ერთად მარტის შუა რიცხვებიდან მონაწილეობენ საპროტესტო აქციაში. და მოითხოვენ მაღაროს საქმიანობით მიყენებული ზარალის ადეკვატურ ანაზღაურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან ერთი თვის განმავლობაში მოცხოვრი ძალის ინტერესების გამტარებლად უნდა დარეგისტრირდნენ ის მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოელი დონორებისგან ამიღებული. ამ ვალდებულებას მოიცავს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც ქართული ოცნების ინიციატივით პარლამენტმა ამ გაზაფხულზე მიიღო. უწყვეტი საპროტესტო აქციების და დასავლელი პარტნიორების უარყოფითი შეფასებების მიუხედავად. თუ ერთი თვის განმავლობაში ორგანიზაციები კანონით დაკისრებულ ვალდებულებას არ შეასრულებენ, მათ უკვე სახელმწიფო დაარეგისტრირებს და პირველ ჯერზე 25,000 ლარით დააჯარიმებს. ორგანიზაციების დიდ ნაწილს გადაწყვეტილი აქვს, რომ თავისი ნებით რეესტრში არ დარეგისტრირდება, თუმცა არიან ორგანიზაციებიც, რომლებიც ამის გაკეთებას აპირებენ. მათ არგუმენტებზე კახეთში ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ნიკა გურინი ყვარლის ევროკლუბს ხელმძღვანელობს. ამ ორგანიზაციას თითქმის სრულად აფინანსებენ ევროპული და ამერიკული დონორი ორგანიზაციები. ნიკა გურინმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაცია დარეგისტრირებას არ აპირებს. ერთვიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ სახელმწიფოს უფლება აქვს ორგანიზაცია თავად დაარეგისტრიროს და 25,000 ლარით დააჯარიმოს. როგორც ნიკა გურინი ამბობს, ჯარიმას ვერ გადაიხდიან, რადგან ფინანსება მიზნობრივია და სხვა შემოსავალი არ აქვთ.
ჩვენ აქ საქართველოში აბსოლუტურად ყველა კანონმდებლობას შემოჩილებით, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ეს კანონი ძირს უთხრის ამ ქვეყნის მომავალს. ყველაფერს რაც გვიამაყება ამ ქვეყანაში და ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის საქმეს. ამიტომ არ ურეგისტრირდებით. ჩვენი სერვისები აბსოლუტურად არის ორიენტირებული ქართულ ხალხზე, ადგილობრივ ახალგაზრდებზე. ჩვენ მათ თავაზობთ უფასო ინგლისურის კურსებს, უფასო პროფესიულის კურსებს და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ვინმე ეს მიიჩნიოს უცხოურ ძალად? ეს არის პირველ რიგში შეურაცხმყოფელი ჩვენთვის, ჩვენი ბენეფიციარებისთვის. თუ დაგვაჯარიმებენ, ვერ გადავიხდით ამ ჯარიმას, თუ მოვლენ შემდეგ და გავიყიდიან წიგნებს, კომპიუტერებს, რომელთაც ახალგაზრდების სარგებლობენ, ავეჯს, სადაც ადამიანები იყრიბებიან და სათებიან ხოლმე, მერე საზოგადოება უფრო ის დაინახავს რეალურად გაყოფილ ამ კანონის მიზანს.
უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად თავისი ნებით არც ცოდნის კაფე დარეგისტრირდება. მისი ძირითადი შემოსავალიც უცხოური დონორი ორგანიზაციებისგან მიღებული მიზნობრივი გრანტებია. ცოდნის კაფის თანადამფუძნებელი ნანა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ რეესტრში იმ შემთხვევაში დარეგისტრირდება, თუ სახელმწიფო ფაქტებზე დაფუძნებით იტყვის, რომ ეს ორგანიზაცია აგენტურულ საქმიანობას ეწევა.
თუ ვინმეზე აქვს ეჭვირო, ის არის აგენტი, ეს მტკიცებულებებით უნდა დაადასტურო, ხო? და არა მიმართვით, რომ დარეგისტრირდნენ აგენტად. ამიტომ ყველაზე შეუფერებელი ფორმაც არის და სასაცილოც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ყველა მეცით, რომ აგენტები თვითონ არეგისტრირდებიან. ორგანიზაცია არ მეგულება, ვისაც რამე არამიზნობრივი თანხა ჰქონდეს სანგარიშზე, ჯარიმის ან რამე სხვა. ჩვენ არ გვაქვს ეს თანხა, შესაბამისად ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება დააყადაღდეს რაღაც ქონება. იმედია ასე არ მოხდება, მაგრამ თუ დააყადაღებენ, ფაქტობრივად შეჩერებას ნიშნავს ეს ორგანიზაციის საქმიანობის.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვაზე, მათ ინფორმირებასა და სოციალური პრობლემების გადაჭრაზე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ლაგოდეხის დამოუკიდებელი ცენტრი. მისმა ხელმძღვანელმა ქეთევან ჯანიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კანონის არცერთ პუნქტს არ ეთანხმება, თუმცა თანამშრომლების საერთო გადაწყვეტილებით რეესტრში დარეგისტრირდებიან.
რომ არ გქონდეს იმდენი ბიუჯეტი, რომ ჯარიმა გადავიხადოთ, მეორე არის ის კიდევ, რომ უნდა რომ მეტ ნაკლებად საქმიანობა გავაგრძელო და ეს სამი წელი, რაც ამ საქმეს მიუძღვით, ისე არ გაჩერდეს და ლიკვიდაცია არ გამოვაცხადოთ, თუმცა ხას უსვამ, რომ ჩვენ ორგანიზაციის ძალიან პრობლემა არ აქვს დეკორაციის შევსებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თაზა უცხოი ძალის გამტარი და ხო რომ მე ქუჩაში გამოვალდა აგენტი დამიძახოს ვინმემ, ჩემთვის არის ძალიან შეუწყვილი, უბრალოდ ქვეყანაში ეს მდგომარეობა სხვაგზე ძალიან მიტოვებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის იურისტი საბა ბრაჭველი მიიჩნევს, რომ პირველ ეტაპზე მართველი პარტიის და მის მიერ მიღებული კანონის მთავარი სამიზნე მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან და დაურეგისტრირებლობის შემთხვევაში აღსრულების მექანიზმებიც მათზე გავრცელდება.
იმედი მაქვს, რომ მაგალითად რეგიონული ორგანიზაციები და სხვები, რომ პატარა ორგანიზაციები დარჩებიან ამის მიღმა საერთოდ არჩევნებამდე. პირველ რიგში ვისაც შეეხება ეს კანონი იქნებიან სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. ამ კანონის მიღების ერთ-ერთი ძალიან ცალსახამიზანი არის ის, რომ არჩევნები არ ჩატარდეს თავისუფალ გარემოში. ამიტომ პირველი ვისაც დაარტყამენ ამ კანონის მეშვეობით ეს მონიტორინგებით და ჯარიმებით, ეს იქნება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ეს იქნება სამართლიანი არჩევნების საზოგადოება, ეს იქნება საერთაშორისო გამჭოლობა, ანუ ის ორგანიზაციები, ვინც აკვირდებიან არჩევნებს, ვინც ამზადებენ ათასობით მართლა დამკვირვებელს, რომ ყველანაირი ხაროზების გარშემო ჩაიაროს არჩევნებმა, აი მათი საქმიანობის შეფერხება იქნება ამ კანონის ერთ-ერთი პირველი დანიშნულება, რასაც ერთად ვნახავთ სამწუხაროდ.
უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობის კანონის გამო ივლისში პარლამენტს საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივლეს საქართველოს პრეზიდენტმა. 120-ზე მეტმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციამ და ოპოზიციონერი დეპუტატების ჯგუფმა. მათი შეფასებით რუსული კანონი არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლს, რომელიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაციას ეხება და 17 და 22 მუხლებს, რომლებიც მედიის და ერთიანების თავისუფლებას უზრუნველყოფენ. სამივე მოსარჩელე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კანონის შეჩერებას ითხოვს. საკონსტიტუციო სასამართლო მსარჩელები გააერთიანა და ერთ საქმედ განიხილავს, თუმცა როდის დაიწყებს მსჯელობას ჯერჯერობით უცნობია.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არგუმენტები აქვთ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც არაპირებენ და არეგისტრირდნენ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად საგანგებო შექმნილ რეესტრში, და ასევე მათ არგუმენტებზე, ვინც გადაწყვეტილება მიიღო, რომ საკუთარი ნებით ამ რეესტრში დარეგისტრირდეს. მე შეგახსენებთ, რომ ერთვიანი ვადა არსებობს ამისთვის და კანონით დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სახელმწიფო ორგანიზაციებს თავადა რეგისტრირებს და პირველ ჯერზე 25,000 ლარითაც დააჯარიმებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა დაბა ახალგორში. ეს რაიონი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ერთადერთია, სადაც ქართველი მოსახლეობა დარჩენილი და ყოველი ეგრეთ წოდებული არჩევნების წინ ბრძოლა მიმდინარეობს ხოლმე ახალგორელების ხმების მოსაპოვებლად. რისთვის ჩავიდა ეგრეთ წოდებული მთავრობის მეთაური ახალგორში და რატომ მიიჩნევს ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ ეს ყველაფერი ფიქციაა? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული მთავრობის თავმჯდომარე ოკუპირებულ ახალგორში ადგილზე არსებული პრობლემების გასაცნობად ჩავიდა. თუმცა, როგორც ადგილობრივები უწყებიან, კონსტანტინ ჯუსოევი იმ ობიექტებზე მივიდა და ისეთ ხალხს შეხვდა, ვისგანაც რეალურ პრობლემებს და გამოწვევებს ვერ მოისმენდა. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული ოფიციალური მედია იუწყება, ჯუსოევმა ჯერ ცხინვალიდან ახალგორისკენ მიმავალი გზის სამუშაოები დაათვალიერა და შემდეგ შეხვედრა გამართა დე-ფაქტო გამგეობის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრის ფორმალობაზე ისიც მეტყველებს, რომ მან გამგეობას გამგებლის მოადგილის რევას დევიძის კანდიდატურა წარუდგინა. რევას დევიძეს კი ეს თანამდებობა უკვე ეკავა და იქიდან სწორედ გაგლოევის ბრძანებით გათავისუფლდა. დევიძე ეგრეთ წოდებულ გამგებლის მოადგილედ 2022 წლის 10 აგვისტოდან 2023 წლის 31 ოქტომბრამდე მუშაობდა. იგი მას შემდეგ მოხსნეს, რაც გამგებლად გადამდგარი პოლიციელი მურთაზ ვალიევი დანიშნეს. ახალ გორელებს უჩნდებათ კითხვები, რა შეიცვალა მას შემდეგ და რატომ დააბრუნეს დევიძე, რომელიც მხილებული იყო ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის საქმეზე ქრთამისაღებაში. რადიო თავისუფლების ახალ გორელი წყარო ამბობს, რომ დევიძე ქრთამს მოურიდებლად იღებდა და საშვების გაცემისას იმ ადამიანებს ლობირებდა, ვინც ოკუპირებულ რეგიონში დიდი ხანია არ ცხოვრობს. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ გამგებელს, მურთაზ ვალიევის მუშაობით დაგბაში უკმაყოფილება სულ უფრო მეტად იზრდება, მაგრამ მის მოხსნას გაგლოვი არ ჩქარობს. ვალიევის შესახებ ახალგორელი წყარო ამბობს, რომ ის მუდამ კალაშნიკოვის ავტომატით შეერაღებული დადის და ცდილობს რაიონში შიშის ატმოსფერო დათესოს. გარდა ამის, ახალგორში საუბრობენ იმაზეც, რომ ვალიევი სერიოზულ კორუფციულ სქემაშია ჩართული და სხვადასხვა სამსახურებში გაფორმებული ეგრეთ წოდებული მკვდარი სულების ხელფასი მასთან მეტის. ახლა ახალგორელები ფიქრობენ, რომ ვალიევი და დევიძე უფრო მეტად გააძლიერებენ ამ კორუფციულ სქემას. ადგილობრივები იმასაც ამბობენ, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან დიდი ხანია ოკუპირებულ დაბაში არავინ ჩასულა. ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კი ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარი დეპუტატი ზოზა დრიაევიც თვალით აღარავის უნახავს. სხვათა შორის ის არც ეგრეთ წოდებულ პრემიერ-მინისტრს ახლდა ახალგორში ვიზიტის დროს. დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი ახალგორში ბოლოს 2023 წლის ივლისში იმყოფებოდა. მას მაშინ ადგილობრივმა მოქალაქეებმა ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის გამარტივება და გზის მუდმივად გახსნა მოსთხოვეს. გაგლოვებმა შეხვედრაზევე უსაყვედურა ადგილობრივ მოხელებს და დაავალა, რომ პრიორიტეტად ჯერ ადგილობრივი მოქალაქეების საშვები განესაზღვრათ და შემდეგ ეფიქრათ წერვანში გადასახლებულ დევნილებზე. მაშინ გაგლოვებმა გაარკვია, რომ უფრო მეტი საშვი წერვანში ჩასახლებული ახალგორელებისთვის იყო გაცემული. ამ შეხვედრის შემდეგ ერთი წელი გავიდა, მაგრამ ვითარება დიდად არ შეცვლილა. სააგენტო რესის ცნობით, ახალგორის გამგეობაში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს რაიონის განვითარების გეგმებზე და პრობლემური საკითხების გადაჭრაზე ესაუბრნენ. უამრავი გამოწვევა, რომელიც დღეს რაიონული ხელისუფლების წინაშე დგას, ეხება სოციალურ სფეროს და ჩვენ მათ მოვაგვარებთ, განუცხადა სააგენტო რეს ჯუსოევმა. მან ახალგორში ლუდის ქარხანა, მშენებარე სასტუმრო და პურის საცხობიც მოინახულა. თუმცა აშკარად უფრო მნიშვნელოვანი თემებია განსახილველი, ვიდრე ახალგორული პურის დაგემოვნება. მაგალითად, საბინაო კომუნალური სამსახურის თანამშრომლებს სამი თვეა ხელფასი არ მიუღიათ. დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი კომუნალური სამსახურის შემდეგ საავადმყოფოშიც რომ მისულიყო, აუცილებლად გაარკვევდა, რომ რაიონულ საავადმყოფოში, რომლის ბიუჯეტი 80 მილიონი რუბლია, 2024 წელს ჰოსპიტალიზაციის არც ერთი შემთხვევა არ ქონია. პაციენტები უფრო მეტად თბილისში ან ცხინვალში წასვლას ამჯობინებენ, რადგან ადგილზე კვალიფიციური კადრები არ არსებობს. პროგრამა ეხო კავკაზას ცნობით კი უპაციენტო საავადმყოფოს მეტ პერსონალს ხშირად ერთმანეთში აქვს კონფლიქტი პოზიციების გადანაწილებაზე და შესაბამისად მეტი ხელფასის მიღებაზე. დაბის მოსახლეობა დიდი ხანია გზის სრულად გახსნას და დაბიდან თბილისის მიმართულებით მიკროავტობუსების დანიშვნას ითხოვს. დე-ფაქტო საპარლამენტო არჩევნების წინ ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარი ზაზა დრიაევი ხმისმიცემის სანაცვლოდ მათ პრობლემის მოგვარებას პირდებოდა, თუმცა ის დაბიდან საერთოდ გაქრა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერბანდინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ გაგლოევის ხელისუფლება დიდი ხანია ადგილობრივ მოსახლეობას ატყუებს და მათ მხოლოდ იმედით კვებავს.
სუგახსნათ ხომაგათი დაპირებები ყოველთვის კონი მაგაძლევარ დამოკიდებული არჩევანის სამაქსიმუმ.
მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 30 ივლისს დაიკეტა და 20 აგვისტომდე აღარ გაიხსნება. თუმცა გადაადგილების უფლება ყველას არ აქვს, რადგან სპეციალური საშვები ნელი ტემპით გაიცემა. საქართველოს ხელისუფლება კი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების მცხოვრებთათვის და დევნილებისთვის გზების სრულად გახსნას არა მხოლოდ ახალგორის მიმართულებით, არამედ ოკუპაციის ხაზის მთელ პერიმეტრზე მოითხოვს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ანაკლიის ღრმა წყლოვანი ნავსადგური საზღვაო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოებისთვის გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა ბელგიური კომპანია იანდე ნული. გადაწყვეტილება საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაცხადა. მისი ინფორმაციით, მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ეს ევროპული კომპანია ანაკლიაში ნავსადგურის აკვატორიის დაღრმავებით და ტალღის მჭრელის მშენებლობის სამუშაოებს განახორციელებს. როგორც ეკონომიკის სამინისტროს შეაცხადებენ, ბელგიური კომპანიის წლიური ბრუნვა 2.5 მილიარდი ევროა და მას 7000 მეტი ადამიანი ყავს დასაქმებული და სწორედ ეს კომპანია იყო აქტიურად ჩართული პანამის არხის გაფართოების პროექტში. როგორც გვეკითხართ, ხელშეკრულების გასაფორმებლად ამ კომპანიასთან მოლაპარაკებები დაიწყება. რაც შეეხება პარტნიორის შერჩევის პროცესს, როგორც ცნობილია, რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა კონკრეტული ჩინური კონსორციუმი, რომელიც შერჩეულია პარტნიორად, თუმცა როგორც დღეს ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა თქვა, ამ ეტაპზე კონსორციუმთან მიმდინარეობს მუშაობა წინადადებების დაზუსტების შესახებ. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე წლის წინ ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ხელშეკრულება შეუწყვიტა და მოგვიანებით გამოაცხადა, რომ პროექტს თავად განახორციელებდა, 51%-იანი წილი სახელმწიფოს დაუტოვა, ხოლო დანარჩენი სწორედ კერძო პარტნიორს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.